Məlumata görə, Jennifer Lopez'in Türkmenistan'a səfərini Türkmen qazını Çin'e daşıyan Çin'in Milli Neft Korporasiyası təşkil edib. Ad günü görüntüləri isə rəsmi dövlət televiziyası ilə yayılıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı Türkmenistan'ı dünyanın ən repressiv ölkələrindən biri hesab edir. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ərəstun Oruzlu, çoxlarının politoloq kimi tanıdığı Ərəstun Oruzlu prezidentliyə namizəddir. Onun namizəddiyini A13 hərəkatı verib, idarə heyətinin yığıncağında belə bir qərar qəbul olunub və əgər namizəddiyi rəsmən qeydə alınarsa, Ərəstun Oruzlu qarşıdakı seçkilərdə iştirak eləyə biləcək. A13 hərəkatı nədir, nə vaxt yaradılıb və məqsədləri nədir və Ərəstun Oruzlu özü prezident olarsa nələr eləməyi planlaşdırır? Bütün bunlarla bağlı elə həmkarım Turxan Kərimli Ərəstun Oruzlu'nun özündən soruşub.
Ərəstun bəy, A13 hərəkatı 2013-cü ildə prezident seçkilərinə sizin namizədliyinizi irəli sürüb. Kimlərdir A13 hərəkatına qatılanlar? Hansı kəsimlərin təmsilçiləridir?
A13 hərəkatı yeni bir hərəkatdır. Bu ilin əvvəlində rəsmi təsis olunubdur, amma onun yaranma ideyası keçən ilin noyabr ayından, 2012-ci ilin noyabr ayından ortaya gəlib, gündəmə gəlib və bunun yəni ad-bad təsisçilərdən gedirsə söhbət, əlbəttə ki, orada xeyli adlar var. Bugün bu adamların hər biri 18 nəfər idarə heyətinin üzvüdür. Kəsimə gəlincə əsasən gənclərdir, mütləq əksəriyyət gənclərdir, böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil almış gənclərdir, müasir siyasi texnologiyaları, ümumiyyətlə müasir dünya görüşü qəbul eləyən, bilən və liberal təfəkkürlü gənclərdir. Ümumiyyətlə hərəkat özü, mən deyərdim, gənclik hərəkatıdır.
Hərəkatın başlıca hədəfi nədən ibarətdir?
Hərəkatın başlıca hədəfi Azərbaycanda liberal dəyərlərə söykənən azad demokratik cəmiyyət qurmaq. Yəni, bunun məqsədi bir tək seçki deyil. Bu seçki faktiki olaraq bizim üçün bir həm bir sınaqdır. Əslində, mən şəxsən bununla müəyyən qədər risk eləmiş oluram. Amma əgər biz hərəkat qururuqsa və bu hərəkatın formalaşmasını istəyiriksə, onun çəkişib bərkişməsini istəyiriksə, bu baxımdan hesab edir ki, bu tamamilə normal bir praktikadır və eyni zamanda mən özüm də iddialı siyasətçiyəm. Niyə də yox? Parlament seçkilərində hakimiyyət əlindən gələni elədi ki, mənim namizədliyimi qeydiyyata almasın və belə də alındı.
A13-ün mövcud siyasi partiya və hərəkatlardan prinsipial fərqi nədir?
Prinsipial fərq ondan ibarətdir ki, biz prioritet olaraq önə iqtisadi islahatları çəkirik. Biz hesab edirik ki, iqtisadi islahatlar keçirilmədən, ölkədə iqtisadi azadlıqlar təsbit olunmadan azad, ədalətli, demokratik cəmiyyət qurmaq yalnız utopik bir xəyaldır.
Prezidentliyə namizəd kimi ayrı-ayrı sosial kəsimlərə hansı mesajınız var? Məsələn, kimi orta təbəqə sayırsınız və onlara mesajınız nədir?
Liberal hərəkat olduğumuz üçün təbii ki, bizim əsas istinad nöqtələrimizdən biri orta təbəqə olmalı olan, orta təbəqəni təmsil eləməli olan sahibkar təbəqəsidir. Kiçik və orta sahibkarlığı təmsil edənlər. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bu zümrə demək olar ki, sıradan çıxarılıb, çünki ölkə iqtisadiyyatı monopoliyalarının nəzarətinə keçibdir. Amma istənilən halda bu zümrə fəaliyyət göstərir və həmin bu kəsimə başlıca mesajımız ondan ibarətdir ki, onlar bizim səylərimizi dəstəkləsinlər və əsla biz onlardan maliyyə dəstəyi istəmirik. Biz sadəcə olaraq hesab edirik ki, bu kəsimin inkişafı, bu əslində həm bizim dəstəyimizdir, həm ölkənin iqtisadiyyatının inkişafıdır və eyni zamanda bizim orta təbəqə olmalı olan və hədəf olaraq seçdiyimiz demək təbəqə bu həkimlərdir, müəllimlərdir, yəni təhsilli kontingentdir, kiçik və orta sahibkarlardır, deyək ki, rayon, kənd yerlərində bu aqrar sektorda çalışan fermerlərdir, fermer təsərrüfatı olan sahibkarlardır və bizim əsas böyük hədəf qruplarımızdan biri də əlbəttə ki, tələbə gənc. Və bugün bizim ən fəal iş apardığımız zümrə də məhz budur.
Bu Ərəstun Orucdunun fikirləri idi. iPhone 13 təşkilat tərəfindən qarşıdakı seçkilərdə namizədliyi irəli sürülən politologun və dinləyicilərimiz 0544-101-7 nömrəsinə yazırlar ki, iqtidar çalışacaq ki, müxalifətin vahid namizədini sıradan çıxarsın. Ərəstun bəy də düzgün taktika seçib, elə eləmək lazımdır ki, seçki günü namizədsiz qalmayaq. Uğurlar Ərəstun bəyə, bunu Yaşar Tunca yazırdı Qubadan və kontekstə günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, sizə prezidentiyə namizədlərin çox olması kimə xeyirdir, iqtidara ya müxalifətə? Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, bunun həm iqtidara, eləcə də müxalifətə xeyri var, əgər iki nəfər namizəd olsa, biri iqtidar, biri müxalifət, əhali rahatlıqla biləcək ki, kim çox səs alıb. Amma çox namizəd olanda insanlar insanların rəyini bilməkdə çətinlik çəkəcək, kim udursa bu çoxluq namizədliyindən istifadə eləyərək səsinin uğurlandığını deyəcəklər. Başqa bir dinləyici Valeh Eminli yazır ki, prezidentiyə namizədlərin qabağa düşüb tez düşünmədən addım atmaları, təbii ki, rejimin xeyrinədir. Namizədlərin bu hərəkətləri özünü yuxuluğa vurmuş yırtıcının başı üzərindən doğuşanların o yan bu yana tullanmaqlarına bənziyir. Rejimi dəyişəcək qüvvə Milli Şuradır, layiqli namizədi Milli Şuranın namizədi, vahid namizədi olacaq. Bir başqa dinləyici Zülfüqar yazır ki, salam, müxalifətin ayrı-ayrılıqda seçkiyə getməyi bu rejimin dəyirmanına su tökməkdir, bugün birləşsin, keçid dövründən sonra ayrı geçsinlər. Bu dinləyicilərin fikirləridir, siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz, gün boyu Azadlıq Radiosunun efirinə 0574-1017 önünəsinə SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosunun elə internet saytında forum və soruqlara qatırmaqla Facebook və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına da şərhlərinizi yerləşdirməklə.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi Baku Steel Company-dən danışacaq. Onun adı ilk dəfə Heydər Əliyev açılışına gedəndə çəkilmişdi Azərbaycanın ən iri dəmir istehsalçısıdır və son vaxtlar Qafqazda da önəmli yerlərə gəldiyini iddia edən bu şirkət bir ara Azərbaycanda, xüsusən də Bakı ətrafındakı kiçik istehsalçıları, şəxsləri ələ almaqda da iddiam olunurdu, iddialar səslənirdi. İndi Baku Steel Company-nin özünün aid olduğu, özünün səhmdarlarından bəzilərinin bu şirkətə qarşı şikayətləri var. Konkret olaraq Baku Elektrik Qaynaq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları Baku Steel Company-ni həm vergidən yayınmaqda iddiam edirlər, həm də onların dividendlərini ödəməməkdə. Ətraflı Nüşabə Fətullayev araşdırıb məsələni.
Prokuratura yoxdur, daxili işlər orqanı yoxdur, bu adamlar üçün qanun yoxdur, feodal cəmiyyətin nümayəndələri dolar.
Bu fikirləri Bakı Elektroqaynaq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları iyulun 1-də keçirdikləri mətbuat konfransında səsləndiriblər. Səhmdarlar iddia edirlər ki, kağız üzərində payçı olsalar da müəssisələrin gəlirindən onların payı yoxdur. Vergilər Nazirliyinə qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə etdikləri müraciətlər isə nəticəsiz qalıb. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə istehsal gücünü 2 dəfədən çox artırdığını bəyan edən bir şirkət rəsmi sənədlərdə iflas oğruyub. Bir qədər qəribə səslənsə də səhmdarlar deyir ki, burada bir məqsəd var. Vergidən yayınmaq və bu yolla dövlət büdcəsinə və səhmdarlara ödəniş etməmək.
Əgər bu adamlar bizə dividend vermiş olsa, bunlar gəlir göstərməlidirlər. Gəlirdən də dövlətin büdcəsinə, hamımızın büdcəmizə külli miqdarda vəsait keçməlidir. O cümlədən mənfəət və keçib verməlidir. Bir dənə bizə cavab olur mu?
Bakı Elektrik Qaynaq Səhmdar Cəmiyyəti, hansının ki 300 min ən azı elan olunan gəliri var, daxil olması var, gəlib buna yoxlanırlar. Amma gedib hansısa kolluqda bir balaca butqa qoyublar, yəni balaca bir dükandır, gedib onları yoxlayır və külli miqrarda onları cərimə edirlər ki, vergidən yayılıblar. Bəs necə olur ki, biz konkret iqtamlar rəsulü ki, bir manata bir müəssisənin böyük bir ərazisini bir manatdan icarəyə verirsən, bir manata quş damında icarəyə verirlər. Və belə bir müəssisəni gedib yoxlamırlar. Son 5
il. Baku Steel Company Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin 98% səhm paketinin sahibidir. Bakı Steel Company nəinki ölkədə, hətta Qafqazda özünü ən güclü dəmir istehsalçısı kimi tanıdır. İyulun 28-də Bakı Steel Company-nin əsas nəzarət paketinə sahib olduğu Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin ümumi yığıncağı olub. Adətən bu cür yığıncaqlarda müəssisənin illik fəaliyyəti, gəlir və xərclər haqqında səhmdarlara hesabat verilir. Müzakirələr aparılır və birlikdə qərar qəbul edilir. Bakı Elektro Qaynaq ASC-nin səhmdarlarından biri Hafiz Babayev deyir ki, cəmi 2-3 dəqiqəlik yığıncaqda qərar oxunur və bununla da yığıncaq başa çatıb.
Şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur, biz səhmdarlara isə yalnız zərər bəyan olunur. Və bu bəyan etmə də ümumi yığıncaq tərəfindən həyata keçirilir. Ümumi yığıncaqları isə bunlar formal bir tamaşaya çevirirlər. Yəni, 2 dəqiqə gəlirlər, özlərinin sözlərini deyirlər, insan səhmdarlar söz demək istəyirlər. Bununla da məsələ bitir. Onlar qalstukda, kostümdə, onları tərk edirlər, biz qalır şok.
Səhmdarların fikrincə Azərbaycanın qara metal bazarının flaqmanı olan Baku Steel Company-nin belə at oynatmasına səbəb bu şirkətin yüksək çinli məmurların himayəsində olmasıdır. Səhmdarların ümumi yığıncağına Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarovun vəkili Nazim Əliyev rəhbərlik edir.
Hər dəfə biz müraciət edəndən sonra, yəni cənab Ağalar var, vəziyyət bir az da pisləşirdi, Nazim Əliyevin mövqeyi bir az da sərtləşirdi, bir az da sadəcə ki, acıq verir səhmdarlar, siz məndən şikayət edirsiniz və bundan sonra bir az da pis olacaq.
Səhmdarlar bu ASC-də baş verən qanunsuzluqların dövlət qurumlarının bu şirkət qarşısında acizliyi ilə də qiymətləndirirlər. Burada tək Araz Ağalarovun yox, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin, Prezidentin mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyubovun da adı çəkilir.
Bu cəmiyyətin arxasında dayanan şəxslər Prezident Administrasiyasında yaşayırlar. Onlar müəyyən şəxslər tərəfindən çox ciddi himayə olunurlar və biz buna dözməyəcəyik. Sonuna qədər mübarizə aparacaq. Əgər bu yolun sonunda, məsələn, mən öz payımdan deyirəm ki, ölüm varsa biz ona hazırıq. Çünki bu şəxslər özləri dövlətdən də üstün bilirlər, onun qanunlarından da üstün bilirlər və bizim onları heç bir, yəni böcək qədər saymırlar.
Səhmdarlar bugün keçirdikləri mətbuat konfransına həm Vergilər Nazirliyindən, həm də Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komissiyasından nümayəndə dəvət ediblər. Bildirirlər ki, adı çəkilən dövlət qurumları təqdim etdikləri faktları araşdırmadığı kimi bu konfransa da qatılmamaqla öz biganiliklərini göstərirlər. Bakı Steel Company MMC-nin bundan əvvəl də adı mediada hallanıb. Azərbaycanın qara metal bazarına zorla soxulan və rəqib müəssisələrin bağlanması tələbini irəli sürən bu şirkətin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlərinə də baxılmayıb. Bakı Steel Company Zülfüqarlı qardaşlarının şirkətlərini qanunsuz özəlləşdirməkdə də adı keçirdi. Bakı Steel Company-nin 2001-ci ildə Prezident Heydər Əliyev açılışını eləyib. Müəssisənin rəsmi internet saytında yazılıb ki, son 2 ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və yenidən qurma işlərinə 45 milyon dollar investisiya qoyulub və istehsal gücü ildə 770 min tona çatdırılıb. Gələcəkdə daha 30 milyon investisiya yatırıb, istehsal həcmini 1 milyon 100 minə çatdırılması nəzərdə tutur. Şirkət eyni zamanda saytında yazır ki, qeyri-neft sektorunda ən böyük vergi ödəyicilərindən biridir. Daxili bazarda ən böyük armatur istehsalçısı olan Bakı Steel Company Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan və İrana məhsul ixrac etmək təcrübəsi var. Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, şikayətçi səhmdarların səsləndirdikləri ittihamlar araşdırıldıqdan sonra bu məsələyə münasibət bildiriləcək.
Nüşabə Fətullayeva, Azərbaycanda hansı məmurlar hansı bizneslərə nəzarət edir və iqtisadiyyatın sahələri kimlərin nəzarətindədir, bunları Azadlıq Radiosunun internet saytına və Korrupsiyometr səhifəsinə gəlməklə öyrənə bilərsiniz.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerika Dövlət Departamenti və Human Rights Watch, Freedom House kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycanla yanaşı oxşar parametrlərə görə tənqid olunan ölkələrdən biri də Türkmenistandır. İndi Türkmenistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun 56-cı yaşı münasibəti ilə yenidən gündəmə gəlib. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi təntənəli keçirilən ad günü tədbirlərini dövlət televiziyasında da göstəriblər və burada Jennifer Lopez tanımış müğənni də iştirak edib, amma Jennifer Lopez'in bu tədbirə getməsini heç də hamı bir mənalı qarşılamır. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Türkmenbaşı Sapar Murat Niyazov öləndə bir çoxları ümid eləyirdilər ki, onun prezident kreslosuna oturan Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ölkəni fərqli idarə eləyəcək. Ən azı Türkmenbaşının dövründə olduğu kimi şəxsiyyətə pərəstiş olmayacaq. Amma ötən həftənin sonu Berdiməhəmmədov özünün heç yubileydə olmayan yaşını, 56 yaşını həddən artıq təntənə ilə qeyd eləyib. Amerikalı pop ulduz Jennifer Lopez şəxsən Türkmenistana gələrək onun şərəfinə düzənlənən konsertdə iştirak edib və ona ad günün mübarək mahnısını oxuyub. Bu həmin Lopezdir ki, belə şəxsi mərasimlərdə 1 milyon dollardan aşağı oxumur. Bundan qabaq əslən Azərbaycanın olan milyonçu Telman İsmailovun da mərasimində oxumuşdu. Elə Türkmenistana da 1 milyon dollara getdiyini deyir mətbuat Lopezin. Lopez öz rəqqasları ilə birgə gedib avazıya. Avaza keçmiş prezident Niyazovun şərəfinə adlandırılmış Türkmenbaşı şəhərinə yaxın salınmış kurortdur. 2 milyard dollara salınıb. Yəqin ad gününün orada keçirilməsində məqsəd həm də diqqəti yeni kurorta yönəltmək olub. Çünki mediyadakı məqalələrdən belə anlamaq olur ki, bir neçə ildir salınsa da oradakı dəbdəbəli otellərin çoxu boşdur. Lopezlə yanaşı avazadakı mərasimdə Türkiyədən Mustafa Sandal, Rusiyadan Filip Kirkorov, Livandan Nancy Acram da oxuyub. İnsan haqlarının davamlı pozulduğu ölkəyə səfəri Lopez üçün indi baş ağrısına çevrilib. Müğənninin reklam agentləri görəndə ki, ifa narazılıq yaradıb, xüsusən də insan haqları müdafiəçiləri çətin suallar səsləndirirlər, dərhal media üçün açıqlama yayıblar. Açıqlamada deyilir ki, əgər Jennifer əvvəlcədən Türkmenistanda insan haqlarının vəziyyətindən xəbərdar olsaydı, konsertdə iştirak eləməzdi. Amma açıqlamada o da qeyd edilir ki, mərasim siyasi xarakter daşımayıb. Lopez'in Türkmen prezidentinə müraciətlə dediyi ad gününüz mübarək cənab prezident sözləri isə açıqlamaya görə ifa ilə bağlı kontraktı əvvəlcədən əksini tapmamışdı. Sadəcə şounun sponsorunun son anda müğənnidən etdiyi xahiş olub. Şounun sponsoru isə Çinin böyük enerji şirkətidir. Türkmenistanda böyük maraqları olan Çin Milli Neft Şirkətinin. Human Rights Watch təşkilatı Türkmenistanı dünyanın ən repressiv rejimləri siyasına salıb. Ulduzların insan haqları ilə bağlı vəziyyətin tənqid edildiyi ölkələrdə, bölgələrdə çıxış etməsi nadir hal deyil. Bundan əvvəl Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damme, Britaniyalı skripkaçı Vanessa Maye və Britaniyalı müğənni Sil 2011-ci ildə Çeçenistan lideri Kadrovun 35 illik yubileyinə qatılmışdılar. Həmin mərasimə qatılmış Oscar mükafatlı aktrisa Hilary Swank isə buna görə sonradan üzr istəmişdi. 2012-ci ildə isə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları pop ulduzları Shakira və Rihanna'ya müraciət eləmişdilər ki, Bakıda 17 yaşlı futbolçu qızların dünya çempionatında oxumasınlar. Ölkədə müstəqil medianın sıxışdırılmasını, toplaşmaq azadlığının boğulmasını səbəb kimi göstərmişdilər. Amma həmin müğənnilər Bakıya gəlmiş və ifalarını da etmişdilər.
Rövşən Qəmbərov, dinləyicilərimiz isə bu olayla bağlı yazır ki, azadlıqradiosu.az-dakı internet saytımızda Elvin yazır ki, bunlar şahlıqla prezidentliyi yerini səhv salıblar, bizə şükür. Bir başqa dinləyici isə 057441107 nömrəsinə SMS-lə yazır ki, belə getsə Jennifer xanım Lopez'ə də avtoritar damğasını vuracaqlar. Siz də fikirlərinizi yazın Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Və eləcə də Azadlıq Radiosunu daim izləyə bilərsiniz elə saytımızda və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarda, Facebookda, Twitterdə, YouTube'da da və televiziyada da Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu yayınlanan proqramları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda tətildən danışırıq. Yay tətilini, istirahəti harda keçirmək olar, Azərbaycanda ya xaricdə? Əlbəttə ki, pulu olanlar üçün hansı daha çox sərf eləyir, xaric ya Azərbaycan, bunu Kəbrən Dilavərli öyrənir.
Etimad Bağırov turizm şirkətlərinin birinin qarşısında dayanıb elanlara baxırdı. Orada yazılmışdı ki, Yunanistanda 630 manata, Çernogoriyada 620 manata, Tunisdə 515 manata bir həftə istirahat etmək olar. Bir nəfərlik bu qiymətdə təyyarə ilə gediş-gəliş, 7 günlük 4 ulduzlu oteldə qalmaq, 2 dəfə yemək, visa sığorta daxildir. Etimad Bağırov deyir ki, o keçən il həyat yoldaşı ilə birlikdə Qəbələ rayonunda dincəlib bir həftəyə 400 manat ödəyib.
Bir həftə ərzində 400 manat. Mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahat eləmək olardı. Biz ev tuturuq, bir həftə qalırıq, çox bahada.
Etimad Bağırov deyir ki, buna görə də Tunis kimi turizm ölkəsində, Çernogoriya və Yunanistan kimi Avropa ölkələrinin birində dincəlmək ona daha cəlb edici görünür. Bu ölkələrdə dincəlməyi təklif edən turizm şirkətinin menedjeri Lalə Əliyeva deyir ki, qiymətlərin münasib olması həmin ölkələrdəki otellərdə olan indirimlərlə bağlıdır.
Orada neçən olur ki, indirimlər olur. Ona görə onlar bizə ucuz verəndə biz də ucuz veririk. Hər şey oteldən asılıdır. Orada nə qiymət görürsə də oradan da o elə qiymətdir.
Azərbaycan Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Lənkəran, Masallı rayonlarındakı otellərin qiyməti isə bir gün üçün 40-120 manat arasındadır. Qubada turistlə məşğul olan Eldar Məhrəmov qiymətin baha olması fikri ilə rastlaşmır.
30-50 manat civarındadır bir günü. Bizə kotejlər var Olimpiya kompleksində. O biraz qiyməti baha olur. 120 manata var, 130 manata var. 150 manata var. Qubanın görünüşü, təbiəti heç də geri qalmır xarici dövlətlərdən.
İstirahat turizm şirkətlərinin birinin daxili turizm üzrə menedjeri Rüfət Əlmərdanov deyir ki, ölkə daxili turizm yerlərində qiymətlər göstərdiyi xidmətə günlərə görə dəyişir.
Bir 10 gün əvvəl desəz 150 manata tapmaq olar Bakının içində məsələn. Otaqda var ki, subota zəng eləyin, o eyni oteldə 450 manatın altında otaq tapa bilməz. Biri var Azərbaycanın daxili turizmin potensialı, hansı ki çox az bir turist gəlir. Biri var Türkiyənin potensialı, ora milyonlarla turist gəlir. Çox müştəri olsa bizim rayonlara, 6 ay heç olmasa paslayan turistlə dolu olan olsa, orada rəqabət də olar güclü və daha ucuza gələr.
Azərbaycan Turizm İnstitutu Prorektor Eldar Aslan deyir ki, problemi həll etməyin yolu rəqabətliliyi artırmaqdır.
Daha çox otel tikilməlidir. Azərbaycanda yataq yer otellərdə çox azdır. Cəmi 31-32 min yataq yerimiz var. Təxminən 515 otel var. İndi 40-50 sal azda tikilir. Bunların sayı sürətlə artmalıdır. Gənzə düşərgələri, ulduzlu otellər, motellər şəbəkələri genişlənməlidir. Daha çox yataq yeri xidməti təklif edən müəssisələr olmalıdır ki, rəqabət mühiti artsın, tələb təklif arasındakı ola balans yaxınlaşsın. O yaxınlaşdıqca qiymətdə düşmə olacaq.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Daxili Turizm Sektorunun müdiri Mahir Qarayev isə deyir ki, qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənmir.
Bu gün Azərbaycanda 10 manatdan 15 manatdan tutmuş 150 manata kimi yerləşdirmə xidmətləri var və hər kəs büdcəsinə uyğun olaraq istifadə edə bilər. Əsas hədəfimiz odur ki, bu gün çox sayda xidmət sahələri yaradılsın və bunun vasitəsilə xidmətin qiyməti aşağı salınsın. Yəni bunun yolu budur. Biz infrastrukturu genişləndirmək, xidmət sahələrinin sayını artırmaq və belə müxtəlif çeşidliyə nail olmaq marağımdayıq və buna da nail oluruq.
Bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, indiki halda qiymətləri aşağı salması mümkün deyil.
Günləri Azərbaycanın turizm müəssisələrinin böyük əksəriyyətində artıq növbəti ay üçün yerlər bronlaşılır. Bu o deməkdir ki, bu qiymətlərin də tələbata uyğun, yəni imkanlar mövcuddur cəmiyyətdə. Əgər belə proses gedəcəksə, deməli insanlar gedəcəklər istirahatə, onda kimisə qiymətin aşağı salmağa məcbur etmək mümkün deyil.
Nazir ölkə daxili turizm müəssisələrində monitorinqlərə başlanıldığını, yoxlamaların, nöqsanların aradan qaldırılması üçün aparıldığını da deyib.
Kəbirən Dilavərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də foto və video reportajlarla internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Və kontekst proqramı burada başa çatsa da Azadlıq Radiosunun efirində verişlərimiz davam edəcək indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə. Fələtçin isə mən İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.